toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u komentovaných událostí Aliancí národních sil a my se na to jdeme tedy podívat. Tak, teď to mám krásně nastaveno. Vítám Vladimíru Vítovou, dobrý večer.
Dobrý večer.
Předsedkyni Aliance národních sil. Tak a snad se k nám za chvilku připojí i Karel Hais, i když zatím je teda nějaký nedostupný, tak nevím.
Ale já jsem s ním před chvílí mluvila.
Jo, a já jsem mu před vámi volal a zatím nic. Tak já ho budu přidat. Koukneme se na to zajímavé téma. Docela mě napadlo, jestli bychom tam nepustili těch prvních 10 minut tu tiskovku na Praze 6, kterou měl pan Kolář se svými spolusedícími ohledně toho, co tam zase vymysleli, nebo se k tomu dostaneme vlastně asi, tak můžeme zkusit jet, já to teda tady nějak nastavím. Koukneme se samozřejmě na boj o sochu maršála Koněva na Praze 6, která je najednou po tolika letech, prakticky po kolika, no po 30 letech je najednou vzorném hledáčku těchto lidí, jestli se lidmi jdou nazývati. Samozřejmě je to pan Kolář a jsou to ti další zastupitelé. Já tady zmíním toho Lacinu a ještě tam, myslím, který to byl teď z hlavy, si nepamatuju, kteří se tam prezentovali, že se o to tedy postarají, budou to mít za svůj výsostný úkol místo starostové. Takže tímto zase se dostaneme k jádru pudla. Víme samozřejmě, jaké byly poslední 2-3 týdny. Víme také, kdo to nejspíš vyprovokoval, i když z pravého viníka se asi nedopátráme, jelikož to, že někdo tu sochu na začátku polil rudou barvou a načmáral tam ten nápis, to se asi nikdy vyšetřovat nebude. Bude se místo toho vyšetřovat na přestupkové komisi Jirka Černohorský, který si dovolil tedy nejdříve na protest, jestli jsem to pochopil dobře, a po druhé tedy z bezpečnostního hlediska sundat tu plachtu, která se tam objevila společně s tím lešením. Samozřejmě tam byly nějaké demonstrace a tak dále, bylo to zase povětšinou lidé mimo pražští se toho zúčastnili, aby dali najevo nějaký svůj postoj, jelikož tedy už máme x let od konce druhé světové války, 74 let, jestli Martin umím počítat, takže je to skutečně na nejvýš příhodná doba, kdy zaútočit na naší paměť, na naše dějiny, protože těch pamětníků, kteří si to pamatují, jak vůbec probíhalo osvobozování Československa, případně jenom tedy osvobozování Prahy, se už ubývá. No už, Vladimíro, nechám to na vás a jdu zkusit tedy Karla.
Takže já můžu hovořit? Jsem slyšet?
Ano, jste slyšet.
Dobře. No, já chci říct, že dneska tady byla v 10 hodin ta demonstrace před radnicí Prahy 6. Organizovala ji Česká suverenita, předsedkyně Jana Wolfová. Já jsem tam řekla takové krátké shrnutí těch argumentů a uvedení, můžu to říct i tady, jednotlivých paragrafů, jednotlivých zákonů, protože ta radnice Prahy 6 hlasovala de facto v rozporu s několika zákony, ale jak je vidět, tak oni si tím vůbec hlavu nelámou. Mě to naprosto šokovalo, protože když jsem, já jsem měla možnost tam vystoupit na tom zastupitelstvu, ačkoliv nejsem z Prahy 6, takže o těch, kteří chtějí vystoupit, ale nejsou z Prahy 6, se musí hlasovat, takže mě tedy odhlasovali, že vystoupit můžu. Paní bývalou poslankyni za KSČM Martu Semelovou tu odhlasovali, že vystoupit nemůže. Stejně tak potom odpoledne v interpelacích zase, když je někdo mimo pražský, teda mimo pražský z šestky, tak se musí odhlasovat, zdali může vystoupit, takže tam taky odhlasovali, ale nemohli vystoupit Jiří Černohorský, takže těmto dvěma to bylo zakázáno, paní Martě Semelové a Jiřímu Černohorskému. Tak já jsem prošla a řekla jsem tam, tedy, které ty zákony jsou porušovány a že vlastně, jestliže oni schválí ti zastupitelé to usnesení, které navrhli, že se dopustí trestného činu, oni mě pozorně poslouchali, dokonce si dělali i poznámky a já musím říct, že jsem byla naprosto šokovaná, že to velkou většinou odhlasovali, že s tím souhlasí. Tak já bych tady uvedla jako jenom několik věcí, aby měli posluchači představu. Takže když 22. srpna byla polita ta socha tou červenou barvou, tak starosta Prahy 6 Ondřej Kolář řekl, a cituji, tentokrát nenechá městská část Prahy 6 očistit sochu dřív, než ruské velvyslanectví začne jednat o jejím přesunu. Konec citace, zdroj je v České tiskové kanceláři ČTK. A tohle to řekl, ačkoliv je vázán smlouvou uzavřenou. Dokonce, myslím, že to tam říkal pan zastupitel Hruza, i jím podepsanou, která byla schválena navíc příslušnými orgány městské části Prahy 6. Takže byl starostou porušen zákon o hlavním městě Praze, číslo 131 2000, roku 2000 sbírky, konkrétně paragraf 17, 1935 a statut, to je obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, číslo 55 z roku 2000 a zase zejména paragraf 17, 18. A tato vyhláška ukládá řádně pečovat o veřejný majetek. Potom samozřejmě byly dány ty destičky vysvětlující a starosta tím vyvolal napětí a tím odůvodňuje potřebu odstranění pomníků. To zase cituji slova zastupitele za KSČM pana Hrůzy. A on právě tohle to řekl, myslím, i ta demonstrace minulý týden. Takže znovu opakuji. Starosta záměrně vyvolává napětí a tím pak odůvodňuje tu potřebu odstranění pomníků. V Praze 6 je plno míst, kde se musí grafity opakovaně odstraňovat. Ale nikdo tyto movité anebo nemovité věci vůbec nezakrývá plachtou a už vůbec se je nesnaží odstranit z veřejného prostoru. A teď budu velmi konkrétní. To náměstí Interbrigády, kde ta socha stojí, je podle katastru nemovitostí v obci Praha. Já tady, pak to můžou posluchači si přečíst na našich stránkách, jsou tam přesná čísla těch územních celků, tak jednu třeba jenom řeknu. Pardon, já jsem teď dostala zprávu od kolegy Hajse, že
Že co?
že mám vypnutý mikrofon, ale vy mě slyšíte, Martine, ne?
Já vás slyším. Já jsem teď dostala... A do vysílání jdete taky na druhém počítači. Tak nevím, co se děje.
možná má pan kolega problémy, to je možný.
To je
tak
možný.
Já teda budu pokračovat. Že to náměstí Interbrigády je podle toho výpisu katastru nemovitostí v obci Praha, v katastrálním území Bubeneč. Je tady, uvedli jsme tam parcelní číslo, list vlastnictví a tak dále, takže detailně, protože jsme to konzultovali s právníky. A je to, a teď pozor, to není v majetku Prahy 6, ale je to v majetku hlavního města Praha. A pouze ta Praha 6 to má ve svěřené péči. A podle tohoto katastru nemovitostí je celé to území vedeno jako, teď cituji, zeleň, pomlčka, ostatní plocha. A to je důležité, je to památková zóna a pozemek v památkové zóně. A jako takové jsou chráněné, je to chráněné, památkově chráněné území. Takže to není ledajaké území, ale ze zákona památkově chráněné území. A to samé se týká i té sochy památníku, tam se to jmenuje socha, pomlčka, památník Koněva, která je na tomto pozemku. A tato stavba je vedena, a teď to zase je uvedeno to parcelní číslo, a má úplně stejné ty vlastnické parametry a úplně stejnou památkovou ochranu. Je to tedy i ten pomník. Je stavba v památkové zóně. Takže tohle přesně je uvedeno v katastru nemovitostí. A teď, co z toho vyplývá? Že ten starosta Prahy 6 nemůže rozhodnout o odstranění sochy. Ale nejen starosta. O odstranění té sochy nemůže rozhodnout ani vedení radnice, ani rada. Ale takto dokonce nemůže rozhodnout ani zastupitelstvo té městské části. A dokonce ani kdyby na Praze 6 bylo referendum. A to z toho důvodu, že dle zákona jde o památkovou zónu a o pomník, který požívá památkovou ochranu v památkové zóně. A to přesně o tom hovoří zákon číslo 20 z roku 87 o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v jakékoliv památkové zóně je chráněna a její odstranění není možné na základě toho, že se některému zastupiteli ta socha nelíbí. Ale je možné pouze na základě, a tam jsou nutné tři věci. Závazné stanovisko po projednání s Ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a schválení orgánem územního plánování. A tam ty tři věci v Praze 6 nejsou naplněny. Takže vlastně to zastupitelstvo vědomně porušuje zákon. A pak ještě existuje zákon číslo 183 z roku 2006 sbírky stavební zákon a ten v paragrafu 128 jasně určuje, že odstranit takovýto památník, který je pod ochranou té památkové péče, lze pouze na základě, navíc ještě k těm třem věcem, co jsem řekla, na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Takže pouze takovéto rozhodnutí je kvalifikované. Takže opakuji, tedy žádný starosta, žádná radnice, ale dokonce ani žádné referendum o tom nemůže dle zákona rozhodovat. Takže pokud ta socha, pak můžeme tady také přečíst to usnesení, které bylo dnes schváleno, pokud ta socha bude odstraněna bez těch uvedených příslušných povolení, které, o kterých říká jasně zákon, tak půjde o trestný čin. A tvrzení pana starosty Koláře, že nikdo jiný nebude o majetku této městské části rozhodovat, je naprosto lživé, protože, jak bylo uvedeno, vůbec nejde o majetek 6. pražské městské části. Takže tohleto jsem já osobně přednesla před tou radnicí, kde byly televize. Myslíte, že to někdo zveřejnil? Teď jsem si to projížděla. Nikdo. Dělali se mnou rozhovor na Primě. Neviděla jsem ho. Akorát Blesk tam, ne, ani ten Blesk, prostě jenom to shrnuli, že demonstranti říkají, že ta radnice porušuje zákon, ale neříkají, vůbec nespecifikují jaký a nespecifikují v čem, ano. A když jsem pak měla tu možnost tedy vystoupit přímo na zasedání toho zastupitelstva, tak ti zastupitelé zpozornili, dělali si poznámky. A já jsem žila v bláhové naději, že možná to na někoho zapůsobí, že vlastně nechápu, jaké je tam právní oddělení, ale že nejednají dle zákona. Ale nezapůsobilo. A víte proč? Protože to jednání bylo tajné. A to právě hned v úvodu ten starosta Prahy 6 řekl, že to jednání bude tajné, tam k tomu byly výhrady, ale prostě jednání, teda hlasování bylo tajné. Takže proto...
No, k tomu dojde, jak vítám Karla, jestli nás tady slyší, byl nějaký slabý.
Vy jste mě totiž jako vypli a už jste mě nezapli, že jo? Tak proto jsem se nepřihlásil. Takže dodatečně zdravím posluchače. A k tomuhle tomu bych chtěl říct, že teď na internetu vyšla taková zpráva, že nakonec tedy bylo to hlasování veřejné, jo? Že neodhlasovali to tajné hlasování. Nevím, co je na tom pravdy, ale na internetu to visí. Takže se potom dá dohledat, kdo se vlastně tohle toho nezákonného
ale asi to je pravda. Asi to tedy bude pravda, protože mě překvapilo, že se říká, že proti byla pouze jediná ta zastupitelka a ta byla členka, myslím, Pirátské strany, což mě překvapilo, a ta chtěla referendum. Takže patrně, já jsem tam tedy nebyla dokonce, takže patrně opravdu změnili to tajné hlasování na veřejné.
Dobře, ale já na to poukazuju, že vlastně tím se dá vlastně dohledat, kdo se toho protizákonného jednání zúčastnil, že jo. Čili ty, co podporují tento politický proud, tak jsou buď spoluvíníky, nebo návodci, nebo dokonce organizátoři. Jo, tak hovoří prostě, tak hovoří náš trestní systém. Jo, čili to není jenom o tom, jestli je někdo viditelný nebo neviditelný, jestli to tedy někdo stáhne na sebe, jako to udělal pan starosta z Prahy 6, ale taky kdo ho k tomu navádí, kdo ho podporuje a kdo souhlasí s jeho jednáním. Takže aby jako si všichni zastupitelé jako uvědomili, co činí, jo? Že nejsou nedotknutelní, že teda nemůžou říct, že rada nebo zastupitelé odhlasovali. Tam je jmenovitý seznam, kdo to odhlasoval a kdo to podporuje. Já bych k tomu chtěl říct jenom tohle. Víte, Aliance národních sil se v téhleté kauze velmi angažuje. Ale ono nejde o vlastně jenom o tu sochu. Ono jde o to, že určité politické proudy se snaží proniknout do našeho politického systému a používají proto jakoukoliv záminku, jakoukoliv, ve všech sférách, jo, od hospodářské sféry až po kulturní sféru co se týče historie a podobně. Čili o tohle to jde, že ty proudy, které jako nepřejí jako našemu státu, jako suverénnímu národnímu státu, se snaží proniknout do politické sféry u nás a ovlivnit tak mínění občanů. A oni to dělají tak postupnými kroky a nenápadnými kroky, vždycky se zaštítí něčím ušlechtilým, jako bojem proti, já nevím, xenofobii a bojem proti terorismu a bojem proti komunismu a socialismu, přitom jaksi na západní Evropě je větší socialismus, než jsme ho měli my, že jo. Takže pod těma heslama oni se skrývají a v podstatě protlačují revanš, jo, oni protlačují v podstatě revanšistické myšlení. a neofašistické myšlení. Protože vyvolávají nenávist. Nenávist vůči národu, vůči oponentům, vůči určitým skupinám, jo, jak nazývají třeba, já nevím, stará generace, jo, generace prostě bývalých komunistů, to jsou skupiny, jo, to jsou skupiny, proti kterým oni tímto způsobem vlastně bojují a vyvolávají tuto nenávist, jo. Potom ještě nejenom proti skupinám, ale i proti osobám. Všimněte si, jakým způsobem nenávistným třeba napadají hlavu státu. To je prostě, když se podíváte trošku a na tom internetu se to dá zjistit, jo, po celém světě si v podstatě můžete přehrát zasedání jejich zákonodárných sborů a já nevím co všechno, televizní zprávy a podobně. Ten člověk, který je vybavený jazykově, tak si v podstatě může udělat takový průzkum po celém světě. Jo. To nemá obdoby. To se snad neděje ani v Jižní Americe. Tohleto. Co se děje tady? Co si oponent dovolí říct o hlavě státu? Odhlédněme od toho, že v současné době je hlavou státu pan Zeman. Ale je to reprezentant. Je to jedna z nejvyšších ústavních funkcí. A co oni si prostě dovolí, včetně vulgarismu, včetně napadání jeho zdravotního stavu, jo, takové to zásadní řešení, jo, už aby umřel a já nevím co všechno. To jsou prostě věci, kterým my chceme zabránit nebo bráníme a nehodláme se s tímto způsobem politiky smířit. Jo, jestli někdo takovýmhle způsobem, hrubým způsobem napadá vlastně naši suverenitu, právní systém, morálku, historickou tradici, tak si to přeci nemůžeme nechat líbit. A toto v podstatě reprezentuje starosta Prahy 6. My jako politický hnutí nebojujeme proti osobám, nebo našimi oponenty nejsou konkrétní politici, ale myšlenkové proudy. Ale pokud se některý z politiků s tímto oponentním proudem naprosto fyzicky stotožní, tak nám nezbývá nic jiného, než prostě se s tím smířit. A musíme tedy jaksi se vyjádřit ke konkrétní osobě. Což tedy udělal starosta Prahy 6. A nejenom starosta Prahy 6. Jo. To udělal i představitel Prahy, že jo. Pan Hřib, podívejte se, co zase jako způsobil hodnocením celé té situace. Vyvolal opět zase konflikt s Čínou, která odvolala jeden ze spojů prostě do naší republiky. Vy si myslíte, že to tu Čínu poškodí? Že sem nebude lítat jedna linka? Ani náhodou ne. Ale nás ano. Nás to poškodí velice. A jak si může nějaký politik na nižší politické úrovni osobovat, řešit politiku ty vyšší úrovně, jo, to znamená třeba ministra zahraničních věcí, nebo předsedy vlády, nebo prezidenta. Jak je to vůbec možný, že v tomto stavu naší společnosti se neumíme proti tomuhle tomu bránit? Podívejte se, co udělal ministr kultury dneska. Sebral se z jednání diplomata čínského a odešel, že to nemohl už poslouchat. Proč má, co je to zachování? Zbláznili jsme se úplně. A jestli my proti takovému to jednání se se jako nesouhlasíme s nima a ohrazujeme se proti takovému jednání, tak bychom byli označováni za nějakou nepřátelskou politickou sílu? Teď je to na hlavu postavený tohleto.
Jo. No, můžu to
se, ale podívejte se jenom, jak oni to dělají zase velice účinně a velice opatrně. Oni nás nenapadnou přímo. Oni nás prostě embargujou. Oni nás prostě nepustějí. Paní doktorka mluví na zasedání zastupitelstva. Myslíte si, že nějaké médium jenom to připustí? Já kdybych na to nekoukal na internetu, kde se to přenášelo teda online, jo, tak bych to ani nevěděl. No teda věděl jsem to, že jo, že jsme tak byli domluvený, ale lidi by o tom ani nevěděli. Jenom ty, co si to na tom internetu pustili. Jo. A tímto způsobem oni bojují jaksi s opozicí. Tímto způsobem oni nechtějí žádný dialog. Oni nechtějí o něčem hovořit. A hlavně hovořit s argumenty. Oni si prostě chtějí prosadit za každou cenu svoji pravdu. A proti tomu se teda ohrazujeme. A proti tomu tedy doslova a do písmena bojujeme.
No, já jsem chtěla říct, že tam opravdu byste si připadali jako v Bohnicích. Ten pan na tom jednání zastupitelstva, pan starosta třeba tam několikrát opakoval, že člověk, který má jiný názor, je v naší zemi nálepkován, myslel tím sebe, protože na něj začali lidi útočit. Ale pak hned v zápětí řekl, že hnus se vylil z hradu. A pak všechny ostatní, co mají jiný názor než on, nazýval extrémisty, ale jim to přijde normální. Jim přijde normální, že se v jedné větě, že tou druhou větou hned popřou tu první. Potom tam řekl dokonce, že on chce přepsat dějiny. Že sice jako je osočován on a Praha 6, že chtějí přepsat dějiny, a on řekl, že jo, že je chtějí přepsat. Takže já nevím, co na to jako máte říct. My jsme tam seděli úplně z pusou do kořán a jim se to zdá v pořádku a normální. A pak tam zase říkají, jak vlastně oni prosazují tu pravdivou historii. No, mě úplně schází slova, abych to interpretovala. Opravdu Bohnice hadr. Pak já tam bych třeba řekli jenom tohle, ano, že socha není chráněna mezinárodním právem. Já jsem jasně uvedla několik těch zákonů a to jsem ani to mezinárodní právo tam neuváděla. Samozřejmě, že je, pak řekne, není to válečný hrob. O válečném hrobu nikdo nikdy nemluvil. Vždycky se mluvilo o tom, že to je součástí těch památek. Pak zase řekl několikrát, je to majetek městské části Prahy 6? No evidentně není ze zákona. A dále říká, nevztahuje se na něj žádná mezinárodní úmluva. No to není pravda, protože to tam uvedl ten pan zastupitel Hruza, co přesně on, přímo on sám starosta, podepsal s ruskou stranou, jinými slovy, jistý druh té mezinárodní úmluvy. Pak si tam stěžoval pořád, že je mu vyhrožováno. Ale že on jako vyhrožuje všem, a znovu opakuji, on se tam stavěl de facto na roveň panu prezidentovi, protože ho jako otevřeně kritizoval. Takže a potom ještě tam ve finále řekl, že vlastně, a řekl doslova, že Zemanovi výroky korespondují s výroky ruského ministra kultury. Takže jako naznačil, že ten Miloš Zeman je dirigován z té Moskvy s tím ruským ministrem kultury. Takže přesně to, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. To, takhle oni uvažují. Porušují zákon, přijde jim to v pořádku, popírají se v každé větě, přijde jim to logické. A vy tam můžete jenom sedět s otevřenou pusou a dívat se na to absurdní jednání.
No, já bych panu starostovi řekl jednu takovou pozitivní věc. Jo? On tam řekl takovou větičku, že jsme 30 let po převratu. No, konečně ho to napadlo, že to byl převrat. A je přitom jabko, jo, a ten ohryzek nechával na pultě. No, to je chování opravdu opravdu člověka, který nemá s etikou a s důstojným vystupováním politika vůbec nic společného. Jo. Je to takový ten malej suverén, který si myslí, že budeme přebírat jeho způsoby projevu. Jo, to je jenom tak na okraj.
A můžu doplnit ještě jednu větu, než se dostaneme od tohohle tématu dál na hodnocení. Ještě tam řekl, a také to několikrát zopakoval, že Rudá armáda pouze pomáhala osvobodit Evropu. Vlastně ji postavil do úplní role někam nakonec a na tom se dával speciálně záležet a několikrát tam tuto tezi v různých variantách opakoval.
No, já bych, co se týče jaksi poražení nacismu, hlavně nasměroval, nebo chtěl bych podotknout důvod jaksi útoku nebo boje s fašismem. Jo, jaký měl důvod Sovětský svaz a jaký měl důvod Západ. Jo? Takže, aby jsme jako měli jasno. Jo? Oni ty fašisti jako zbytečně neutíkali do americké zóny. Ale to teď jako není předmětem jako líčení. Zaplať pánbůh, že tedy aspoň na chvilku se spojili a na chvilku nějakým způsobem se rozhodli, že tento způsob režimu je neúnosný. A proto my absolutně nesouhlasíme s tím, aby neofašismus pronikal do naší politiky, protože ta situace, víte, on se každý odvolává na to, že první republika, jo. My kopírujeme tu první republiku, ale bohužel ji kopírujeme ze všim všudy. I s tou krizí v 30. letech. Jo? Opět jsme obklopeni, opět rozdělili Československo, opět Slovenská republika je pomalu ochotná a schopná vyhlašovat válku. A v této situaci jsme, aby jsme zase jednou nemuseli říkat, ono se nic nedá dělat. Oni nám dali ultimatum, oni nám dali na vybranou, buď a nebo, aby jsme se jednou do této situace nedostali. Protože jestli kopírujeme 30. roky, tak klidně můžeme kopírovat i to další. Protože naše reprezentace politická není schopná dělat suverénní politiku našich obyvatel. Nechci říct národa, jako, jo, aby to zase furt někdo nemyslel prostě jako nacionalisticky, jo, ale obyvatel této země. Nám přeci nemůže nikdo vnucovat prostě jiný způsob života, než my chceme. A to se prostě děje úplně nestydatě a na férovku. Když se podíváte na prohlášení tedy pražské radnice, že jo, a na prohlášení Prahy 6, na prohlášení TOP 09 a podobných politických seskupeních, no tak je to prostě jeden politický proud. A tohleto si necháme přerůst přes hlavu. Tohleto budeme nadále tolerovat a budeme se přikrčovat a budeme říkat, ono se vlastně nic neděje a budeme to stahovat jenom na nějakou sochu. Ta socha je symbolem, ta socha vyjadřuje něco. A jestli to vyjádření toho vlastně stavu historického, že tedy ta rudá armáda, že jo, Sovětský svaz, skutečně se v té Evropě zapsal jako největší bojovník proti fašismu. No tak přeci to nemůžeme nějakým způsobem přepisovat nebo zlehčovat nebo zesměšňovat a podobně. Tady nejde o ten bronz, tam nejde o tu materiální sochu. Tam jde o tu ideu, o tu pietu, o to přeci jde. A teď jako dodatečně, že se to bude uhejbat a bude se říkat, no my tam postavíme jiný pomník a my jsme to mysleli takhle a tohleto. Podívejte se, celou tu kauzu sledujeme od samého začátku. To byl normálně prostý útok proti Rusku, proti Ruské federaci. Co si budeme povídat? A dneska poslanec Ruské dumy navrhl, aby se přijali hospodářské sankce vůči České republice. Nejde o to, jestli to zrealizují nebo nezrealizují. Jde o to, že se to vůbec diskutuje. Do této polohy nás v podstatě tyhle ty v podstatě 2, 3, 4, 5 lidí staví. Jak chcete potom dělat suverénní hospodářskou politiku? Jak chcete s tou protistranou hovořit, když vám ministr kultury odejde z jednání, že už to nemohl poslouchat? Umíte si představit, že nějaký podnikatel přijde na jednání, protistranu urazí, nazve ho já nevím čím, jo, a pak zavede řeč na to, jaký biznis by spolu mohli udělat. No jak myslíte, že by takový podnikatelský jednání skončilo? Ale takhle to přeci chodí i v té mezinárodní politice. My se nemůžeme chovat jako trdla.
Tak. No, mě právě tady je zajímavé zase, že se to všechno stahuje jenom na tu osobu, samozřejmě pana Koláře, že ano, za TOP 09, což ze starosty a piráty, to je taková jedna velká parta, ale na rozhádání zase lidí, aby se to rozměnilo. Protože má chování, já nevím, užitečného idiota, buď neví, co dělá, a nebo ho někdo řídí a on to moc dobře ví a je za to dobře zaplacený. Jelikož
no a
můžem...
Oni to podle mě neví. To, čeho jsem byla svědkem, tak oni to opravdu neví. A to je něco tak zoufalého.
No je zajímavé, že před 2 lety se zmiňoval zrovna o odstranění pomníku maršála Koněva. A toto odmítal pan Kolář. Měl rozhovor pro Parlamentní listy, ve kterém odmítal odstranění pomníku maršála Koněva. Má teda ztrátu paměti, se ptám? Já. Tehdy totiž pan Kolář byl toho názoru, že u pomátníku postačí právě jenom ty vysvětlující cedulky. Cituji. Já říkám, jestli se Koněvova socha odstraňovat měla, tak se to mělo stát v 90. letech 20. století, kdy ta nálada na to byla. Dnes by to ale jednoznačně vyvolávalo vášně polarizovat blablabla společnost. Praha 6 má hodně důležitějších problémů než řešení jedné sochy jednoho maršála. To jsou tedy slova Ondřeje Koláře a ve stejném rozhovoru také uvedl, že odstraňovat pomník jako takový nikdy nechtěli. Cituji. Tak jsme deklarovali, že odstraňovat sochy v dnešní době je už trošku pozdě, oznámil tehdy Kolář a dodal, že dostačující jsou prý právě vysvětlující tabulky, které zmiňují i tedy temné stránky samozřejmě pana Koněva.
No, to ve finále to dnešní zastupitelstvo teda schválilo. Úplně přesně rozdíl toho, co vy jste teď citoval, ten rozhovor před lety.
Já bych tě ještě předběh, než tohle to řekneš. A reagoval bych teda na kolegu. No. Víte, když nakládal fašistický režim a nacisti, když nakládali Židy do vagonu, tak jim taky neříkali, že až dojedou na konečnou, že je naženou do plynové komory. Jo? A dokonce i tam jim říkali, že se jdou vykoupat. Jo? Čili To jenom k tomu, že před dvoma rokama říkal něco jiného a teď říká taky něco
tak,
jiného.
Tak, 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 neměli ještě tu podporu, že ano. A jo. Hlavně byli na začátku, takže musel našlapovat opatrně a ten tehda asi mluvil střízlivě. Ale zkrátka doba postoupila, dva roky se nám minuli, no a nejlepší doba je zrovna teď. Takže se najmou nějaký blbečci, který to nejdřív polejí, posprejují. Po těch nikdo pátrat asi nebude, to je šuma fuc, když vždyť to bylo umělecké zajisté vyjádření či vyjádření nějakého jejich pseudonázoru a přesvědčení. No a budou se zase samozřejmě perzekovat jak Jirka Černohorský, tak dokoliv jiný, kdo si dovolil odstranit ty
A teď plachty. Zase budou čekat, no, až no. Zase doba pokročí, že jo? Jak říkal pan posl, že budou muset dva a půl roku počkat, než tady udělají celoevropský sjezd, že jo? Čili čekají na to, až pan prezident Zeman odejde ze své funkce, protože logicky musí odejít, že jo? Protože už není volitelný, jo? A vzhledem k věku taky a podobně. Takže to je prostě, oni s tím prakticky počítají, jo? Oni jdou krok po kroku. Ale naše politická reprezentace na to vůbec nereaguje. Vůbec, ale. A společnost už vůbec ne. Jo. Protože je tak zdeorientovaná, že prakticky neví, co, k čemu se má vlastně přiklonit, nebo co má chránit. No, a teď bych jako poprosil kolegyni, co oni vlastně přijali, no.
No, takže bylo rozhodnuto v podstatě dva body. Že sucha bude přesunuta na jiné důstojné místo údajně. Mm-hmm. A za druhé, že bude vypsána soutěž na nový pomník osvoboditelům Prahy v roce 45. Protože, jak jsem řekla, ta Rudá armáda jenom pomáhala osvobodit jo. jako poslední tu Prahu. Takže osvoboditelům Prahy v roce 45. No, to je tedy závěr toho dnešního jednání a většina naprosto byla pro, pouze ta jedna pirátská zastupitelka chtěla referendum. Ale jak jsem řekla, jim je úplně jedno, že porušili tu hromadu těch zákonů. Úplně jedno. Tam byly rozhovory i s některými těmi policisty a ty řekli, že na toho starostu je už několik trestních oznámení. Nevím, co je jejich obsahem, ale Aliance národních sil také učiní odpovídající právní kroky. Takže tohle jsem chtěla ještě dodat. A pak na to, jak se to pořád posunuje dál a dál, tak teď ve 21.02 vyšla zpráva na Parlamentních listech od Libora Roučka, kterého si kdysi, když byl Miloš Zeman premiér, vzal jako svého tiskového mluvčího úřadu vlády. Libor Rouček byl, pak začal dělat kariéru v ČSSD a stal se europoslancem. Tak tento Libor Rouček řekl doslova a do písmene, že celý konflikt kolem té sochy maršála Koněva je nešťastný, zbytečný, a rusko-českým vztahům v ničem neprospívá. A teď pozor. Jsem toho názoru, že by se ministr kultury ruský měl omluvit, protože starostu Prahy 6 urazil. A Rusové by se měli omlouvat nejen kvůli tomu. Takže to už je teď, my jsme opravdu takovým tím beranidlem, kdy my máme vyvolat de facto konflikt s Ruskou federací. Tam právě se strašně ten starosta ohrazoval proti tomu, že snad je obviňován z toho, že chce otevřít, on to neřekl takhle přesně, to já jenom interpretuji, mezinárodní konflikt, ale ona to je pravda. A vidíte, že oni si teď berou ty svoje lidi a teď tohle řekne Libor Rouček, tamhle za chvíli řekne něco, někdo něco jiného, zase to o kousek posune. A prostě pravda to je, tady je snaha o to, abychom my, Česká republika, vyvolali mezinárodní konflikt s Ruskou federací. Pak se nás jakoby zastane ta Evropská unie, ale my začínáme být tou rozbuškou.
Podívejte se, k tomuhle tomu, k té úloze Rudé armády a vůbec k tomu osvobození nebo porážce fašismu, říkejme tomu, jak chceme. Ono stačí to, že ve sdělovacích prostředcích prostě proniknou zprávy, že Prahu v podstatě osvobodili Vlasovci. Jo. No to jsou prostě věci, který, s kterýma se nemůžeme absolutně stotožňovat. Oni totiž přes tu naší republiku, tenkrát Československo, šli i jiní. Jo. Oni přes tu naší republiku šli i banderovci. Takže my budeme taky říkat, že se podíleli na tom našem osvobození. Oni utíkali před tou Rudou armádou a utíkali do americké zóny. Proto šli přes to naše území. Ne, aby nás osvobozovali. Teď ten boj přeci s banderovcema už dávno po válce, jo, kde tedy bezpečnostní složky plus tedy v koordinaci s armádou tedy potlačovali zbytky banderovců. Jo. Ten je přeci známý. A jestli teda pan starosta z Prahy 6 říká, že chce přepsat dějiny, no tak přeci takovýhle přepisování dějiny nemůžeme připustit.
Tak. No hele, aktualita, jo, nevím, jestli se to zaznamenali. Starosta Ondřej Kolář, posílen tedy dnešním vítězstvím, se pustil do dalšího pomníku. Tentokrát se vysmívá z ledu památníku v Dargovském průsmyku na Slovensku, kde tehdy v zimě na přelomu roku 1944 a 1945 padly v těžkých bojích s německými a maďarskými nacisty 20 000, takže na 20 000 vojáků Rudé armády a tisíce civilistů. Na budování zdejší obrany nacisté nuceně nasadili jak Slováky, tak i válečné zajatce. Takže, mám tu plky pana Koláře. Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6 nahradit pomník sovětského maršála Koněva, vypadat nebude. Ale nepředbíhejme událostem. Děkuji všem 109 Praha 6, KDU ČSL Praha 6, ODS Praha 6, Praha 6 jste vy, Zelení Praha 6, Piráti Praha 6 i ANO. Také i tohle je Praha. To má být asi dohromady, nebo nevím. Kdo se i navzdory štvavé kampani nezalekli a podpořili svým hlasem návrh na přemístění Koněvo Vysochy do paměťové instituce. Tedy do muzea nebo třeba na vojenský hřbitov. To by nakonec Rusko mohlo považovat za své vítězství. Ze sochy by se totiž rázem stal válečný pomník a konečně by požíval ochrany mezinárodního práva, takže on stále nebere v potaz, co jste mu tam řekli. A nový pomník, o kterém píšu výše, vzejde skutečně z veřejné soutěže a bylo by vlastně sympatické, kdyby se do té soutěže přihlásili i ruští umělci a samozřejmě děkuji všem, kdo mě a kolegy v uplynulých týdnech podporovali. Je nás skutečně hodně ze všech koutů naší země. Díky. Takže podpora blbunků se mu líbí, ale samozřejmě brát v potaz důležité věci to ne. Já tedy poznamenám, že už před týdnem nebo dvěma, kvůli tomu zahalování sochy a lešení a tak dále, byl mustr na trestní oznámení na pana Koláře, takže teď by nejlépe bylo, jelikož samozřejmě nedbají těch veřejných smluv, tak zvážit, zda jde podat trestní oznámení i na ty další šašoury užitečné z této TOP 09, KDU, ČSL, ODS, Praha 6, Zelených, Pirátů a samozřejmě i těch ANO, tohle je Praha. Takže to je velice na zváženou, protože to by bylo něco, aby, ne že to pošle jeden, ale kdyby to poslali desítky, stovky a možná i tisíce lidí z celé České republiky, tak by to bylo zajímavé, protože pak už by to mělo nějakou váhu. Samozřejmě, když to pošle jeden, dva, tak se tomu zasmějí a smetou to ze stolu. Vyšetřující orgány, to jenom za mě.
A třeba to nesmetou ze stolu.
No, nevím. No,
já jsem chtěla říct, že ještě k tomu pomníku na webových stránkách se rozpoutala, teda na facebookových stránkách se rozpoutala taková diskuze, která je částečně legrační, ale víte, co je to tak absurdní, ale po tom, co jsem dnes zažila na té radnici Prahy 6, Tak mně už se to ani absurdní nezdá, tak já schválně vám z toho zacituji, jo. Na novém pomníku by mohla být socha teroristy zavražděného Reinharda Heydricha, jako českými teroristy zavražděného. A pak tady někdo odpovídá, ne, tam bude stát socha Hitlera, ten nás přece chtěl osvobodit od bolševiků a v ruce bude držet vlajku z hvězd a pruhu a bude dílo dokonáno. A pak tady říkají, že by tam mohl být i K.H. Frank, který byl v roce 1946 na základě rozsudku českého soudu popraven. Takže by asi podle toho myšlení těch zastupitelů taky byl oprávněn tam mít sochu. A pak je tam, že byl popraven ten K.H. Frank českými teroristy, pomlčka soudci. A uzavírají to, no to je pravda, u Pirátů je možné všechno, protože to víte, tu slavnou kauzu, jak myslím, že ten poslanec Michálek řekl, že už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že se nemá věřit všemu, co je psáno na internetu. Takže co chcete pak jako s takovými lidma domlouvat, když vám říkají takovéhle nehorázné nesmysly. Takže to jenom na dokreslení, nevím.
Víte, to, že to někdo říká, to je v podstatě otázka svobody slova. Jako jo. Ale to, že ten stát není schopen a hlavně ochoten toto potlačovat a chránit tu suverenitu toho státu, to je na tomto špatný. A na to my upozorňujeme, že naše orgány, právní orgány tedy, ať policie, prokuratura, soudy, že nejsou ochotny tyto věci řešit. Že jsou spolitizovaný, že prostě jsou pod vlivem různých lobby. Jo, to vidíte na těch objednaných kauzách politických. Dneska vás nikdo nezavírá za politiku. To si všimněte, že vždycky, když nějaký politik se prostě nehodí, tak se na něj vymyslí něco, jo, hospodářskýho, nebo že plácal ženu po zadnici, jo, před 10 lety, jo, nebo ji jinak diskriminoval, že se na ní třeba díval, jo, nebo jí otevřel dveře, když šli do budovy a podobně. Jo. Jo, prostě něco, jo, a spolehají na to, že ta společnost prostě řekne, no to je hnusák, že jo, to je odporný člověk, že jo, a dají ruce od něj pryč. Jo. To je na tom ta hrůza, že se v podstatě můžete, když se dostanete do nelibosti, tak vás utopějí prostě na čemkoliv. Jo. Ať je to pravda nebo ne. Jo. Ať to trvá třeba 10 let, to řízení. Třeba dám příklad trestní řízení. Jo, ale může to být i občanskoprávní řízení. Jo. Takže to by si ty občané měli vlastně uvědomit, co jim hrozí. To, že občan řekne, já nic nedělám, já chodím do fabriky, nebo já dělám zedníka, že jo, já jsem teda jako živnostník a nebo podnikatel a já se do politiky nepletu, mě se nemůže nic stát. To není pravda. Jakmile tato hrůza na vás ukáže, tak nemáte šanci a nemáte se komu odvolat. Vlastně. Vy si vlastně stěžujete těm, kteří to způsobujou. Ke komu se chcete odvolávat? To byl třeba důvod, proč my jsme nenapadli volby. My máme důkazy o tom, že se třeba v jedné volební místnosti zorganizovalo desítky lidí, kteří dají hlas Alianci národních sil.
No, přes dvě stovky lidí.
A ve výsledku tam nebyl ani jeden ten hlas. Ani jeden. Jo, my jsme to mohli napadnout, ale ke komu se budeme odvolávat? K těm, kteří to organizujou. A vlastně tím, že bychom to prohráli, tak bychom ještě podpořili tu legálnost těch voleb. Vlastně tím by oni vlastně dokázali tím, že ty volby jsou legální. Tak proto jsme se třeba neodvolávali proti těm volbám. Ale takhle to máte i v jiných kauzách, občanskoprávních i trestních právních, trestně právních oblastech. Vy nemáte vlastně, vy se odvoláváte vůči někomu, kdo tento systém vlastně zavedl. A ten systém je v jeho prospěch. Tak k tomu se vlastně vy odvoláváte. To je ten právní systém, takový tý, než to nabide teda právní moci, ten rozsudek nebo to rozhodnutí toho soudu třeba, jo, to je jenom klamný. To je jenom, záleží na tom, jestli jak moc překážíte. Jak moc překážíte. Tak potom třeba v nějakém tom řízení za několik let třeba se zjistí, že tedy jako se nic nestalo a nedošlo k trestnímu činu a ten člověk je tak říkajíc osvobozen. Jo. Ale co to s tím člověkem udělá? Co to udělá s tou rodinou? Co to udělá s příbuzenstvem? Co to udělá s jeho podnikem, který třeba budoval celý léta? Jo. Nad tím se už nikdo nezamýšlí. Co to udělá s jeho psychikou? Zkuste žít na 8 metrech čtverečních se spoluvězni ve vazbě 3-4, zkuste na tomto prostoru žít několik měsíců anebo několik let. A uvidíte, co to s váma udělá. Víte, zamyslete se nad tím. A skutečně apeluju na tím, aby se ta mlčící většina probudila a zamyslela se nad tím, v čem žijeme.
No, já chci dodat, že částečně jsem si připadala jak Věříkově vidění. Někdy teď musím mluvit do vlastních řad i mezi těmi demonstranty, protože tam byli lidé, kteří si vzali dovolenou, přijeli z jiných měst do Prahy, aby prostě vyjádřili ten svůj nesouhlas. To ano, to tak je, to udělali výborný čin, ale když se s nimi bavíte, tak oni vám zcela vážně řeknou, že oni se nechtějí montovat do politiky. A vy jim řeknete, no ale vždyť to, co tady děláte, tak je politika. No to oni sem přijali, ale jinak nechtějí se vůbec věnovat politice, protože jsou malí a nic nedokážou. No ale to pro Boha nikam nevede. Prostě každý čin, ať uděláte v sousedství, ať informujete kohokoliv, ať veřejně vystoupíte, ať někam napíšete, tak každým činem tu politiku ovlivňujete. Ale je vidět, že vlastně i ti příznivci té alternativy, když to tak nazveme, jsou v tomhletom strašně zmatení. Znovu opakuji, vzali si dovolenou, investovali do toho peníze, přijeli do té Prahy vyjádřit svůj názor a přesto vám řeknou, že politice se nikdy věnovat nebudou a že to smysl nemá. Takže takové chování v mých očích teda také postrádá částečně logiku. Jestli mě chce pan kolega doplnit, a tak prosím, a já bych pak tady zmínila, jaká byla reakce, nebo jaká je reakce ruského velvyslanectví na tu dnešní akci, která proběhla na Praze 6 a na to usnesení, které schválila Rada Prahy 6.
Víte, k tomuhle tomu nepochopitelnému, nebo na první pohled nepochopitelnému jednání, ale to je jednání velmi promyšlené a řízené tedy od jinut než od nás. Jo. Nereaguje jenom ta ruská strana. Já bych strašně nerad, aby posluchači nabili dojem, že jsme nějaký rusomilové, že jsme nějaký ad absurdum zastánci ruské politiky nebo Ruské federace. Jo. To není pravda. Takhle na nás reaguje i Čína. A jako nedělejme si iluze, to je přes miliardu lidí. Když to spočítáte teda s Ruskou federací, tak to je teda pořádný balík z té celosvětové populace. Jo. A my si takovýmhle způsobem zaděláváme na problémy. A jsme, jak říkala kolegyně, takovou rozbuškou k vyvolání doslova a do písmene konfliktu. Teď nemyslím žhavýho konfliktu, to znamená žhavý války, ale může to být konflikt hospodářské války, politické války, kulturní války. A to není žádná legrace. My se skutečně můžeme zúčastnit neuvěřitelných věcí. A myslíte si, že to za každou cenu ustojíme? A že se nás někdo ze západu zastane? Nezastal se nás nikdy, když přišla krize. Nikdy se nás nezastal. Naopak, ještě nám tu hlavu do toho průšvihu pěkně přistrčil a ponořil. Takže nedělejme si iluze. Jako to samé si nedělejme iluze o NATO, o nějaké obraně. Myslíte si, že NATO bude, by nás vojensky chránilo naší suverenitu? Myslíte si to? Skutečně? Že by kvůli nám rozpoutali válku? A třeba světovou? Myslíte si, že takhle zní smlouva s NATOem? Tak si to přečtěte a uvidíte, jak vlastně zní ta smlouva. My místo, aby jsme se starali o naši suverenitu, o naše zájmy, tak se zúčastňujeme agresivních konfliktů po celém světě. My souhlasíme s kdečím. Podívejte se, pan prezident dneska, nebo minulých dnech, že jo, navštívil Srbsko. Jak je složité obnovit normální vztahy se Srbskem. Díky tomu, jak jsme se v minulosti k němu zachovali. Vy si myslíte, že si to ty Srbové nepamatují? Že to nezanechá stín na našich vzájemných vztazích? A když se ten prezident snaží toto aspoň trošku narovnat, tak podívejte se, jak tyto síly, o kterých celý ten večer mluvíme, jak okamžitě začnou bubnovat na poplach. Až urážlivým způsobem. Ať si mu mlá, co chce, takhle se vyjadřují o prezidentovi. Jo. Skutečně odhlédněme od toho, že to je Zeman. Prostě. Ale je to prezident. A je na zahraniční státní návštěvě. A my sami, my, ne někdo jiný, my si takovýmhle způsobem mluvíme o našem představiteli, který jménem nás, jménem republiky, jménem státu vyjíždí na mezinárodní cestu. A takovýmhle způsobem, ať si mu mlá, co chce. My si to uděláme na Praze 6 jinak, jo? Nebo na Praze si to uděláme jinak, jo? Jo? No tak jako opravdu kolegyně říká dobře, to je jako v blázinci. I když tím teda nechci nějak urážet duševně choré naše spoluobčany, jako jo. To je medicínské zařízení a tam jde úplně o něco jiného. Ale skutečně si připadáte, že žijete v nějakém absurdistánu. To přeci není možný.
No, a já teda chci říct ještě jednu věc, jestliže dnes bylo řečeno na té tiskové konferenci, že se té soutěže o ten nový památník mohou zúčastnit i ruští umělci, tak já vám řeknu, které ruské umělce podporují takové politické strany, jako je TOP 09 a podobně. Jednak je to ta skupina Pussy Riot, to je ta známá kauza. Ale potom taky ještě jeden umělec je v Rusku takový, který asi bude TOP 09 podporován. Možná se zúčastní, ale to říkám teď já absurdně, i té soutěže. A je to umělec, který se jmenuje Piotr Pavlenský a ten proslul tím, že si přibyl genitálie na dlažbu Rudého náměstí. No opravdu, šokující takzvanou performací chtěl přivarovat před apatií v ruské společnosti a před transformací Ruska v policejní stát. A hádejte, kdo o tom informoval. Server newsru.com. Takže ještě jednou opakuji, nahý umělec, můžete si i tu fotku nalézt, zhlíží na svá varlata přibitá k dlažbě a je to metafora pro apatii, politickou lhostejnost a fatalismus ruské společnosti. Takové prohlášení dal Piotr Pavlenský pro média a ještě dodal, že pokud se Rusové neproberou, hrozí, že brzy budou žít v policejním státě. Takže takovýhle typy umělců jsou podporováni, tak jsem teda zvědavá. No,
já bych navrhnul, aby protagonistům toho proudu, aby si ty varlata skutečně přibyly na vrata. No.
No a tady to bylo na dlažbu, tak bychom to mohli inovovat. No,
no, na radnice,
no prostě něco neuvěřitelného a to taky jenom navazuji na ta tvoje slova, že my nejsme přívrženci všeho ruského, ale naopak ta druhá strana je přívržencem takovýchhle ruských blbostí a ty jsou oslavovány. A zmínila jsem tady tu jednu uměleckou v uvozovkách skupinu a tady tohodle v uvozovkách umělce. No a já bych se teda, je to směšné, ale prostě je to považováno za něco in. A taky jsou vlastně třeba v Americe oslavováni ti ruští umělci, kteří dělají různé ty satanistické s rozřezávanými těly a takovými věcmi veřejné vystoupení a říkají tomu taky umělecká díla. Takže takovýhle směr degradační, tak ten je podporován a vůbec nevadí, že je z Ruska naopak.
To je já si myslím, že ten satanismus prostě proniká.
Ano.
Proniká do prostě do společnosti evropský a už se ani jako nezakrývá, jo? Už se to ani jako moc prostě nedělá po tajmu nebo něco takového. Pokud tedy satanismus bereme jako negativní způsob odporující teda přírodním zákonům, jo? Nebo přirozeným zákonům, jo? Takže, aby mě někdo neobvinoval z toho, že to chci zavést do nějakých náboženských rozporů nebo do něčeho takového. Ale je to tak, jo. Ale já bych chtěl teď jako od toho odstoupit, od ty blamáže. Já si myslím, prostě...
No, já bych ještě teda ráda na závěr přečetla, nevím, co máš přesně v plánu, ale to stanovisko toho ruského velvyslanectví.
No, povídej.
Jo, takže to dnes okomentovalo, to přemístění pomníku. A samozřejmě, že to ruská strana považuje za nehorázné. A vyjádřilo rozhořčení k té situaci, a teď tedy zacituji, rozhodnutí Rady městské části Praha 6 o přemístění pomníku maršála Koněva považujeme za nehorázné. Nestalo se ale překvapením vzhledem k tomu, že právě úřad této městské části inicioval kampaň kolem toho pomníku, která uráží památku vojáků Rudé armády Čechů a Slováků, jež bojovali za osvobození Československa a jeho hlavního města od nacismu. A nese a prášet za tuto situaci veškerou odpovědnost. Takže to je stanovisko ruského velvyslanectví. Ty jsi tady zmiňoval, že ten ruský poslanec v Dumě, to jsem mezi tím také našla, je to tedy ruský senátor a opravdu volá po uvalení sankcí na Českou republiku kvůli tomu Koněvovu pomníku. Takže tady jsou už vidět a stalo se to dnes. A už dva opravdu zásadní kroky, jak jsou narušeny vztahy mezi našimi zeměmi. A jsem teda zvědavá, jak na to bude reagovat vláda. Opravdu by mě to zajímalo, protože to ruské velvyslanectví také vyjádřilo naději, že i přes to současné rozhodnutí úřadu Prahy 6 zůstane ten pomník maršála Koněva na svém historickém místě. A zase, a teď zacituji, česká strana v plné míře zajistí jeho ochranu. V souladu se svými mezinárodními závazky podle smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Takže jsem zvědavá, jak na to bude reagovat někdo z těch vrcholních politiků, třeba premiér, to jsem teda také zvědavá na ministra kultury. A no. Zatím na to reagoval opravdu pouze pan prezident. Tím to tam, to jeho stanovisko prezentoval na té demonstraci minulý týden u Koněva Jiří Ovčáček, ale jinak z těch vrcholných politiků se k tomu nikdo nevyjádřil. A pokud vím, tak se k tomu nikdo nevyjádřil ani z europoslanců, možná ani od těch, od kterých bychom to očekávali, nebo třeba tu jejich reakci neznám, ale opravdu ji neznám, nevím, že by nějaká byla.
No, já jsem zvědavej na paní Jourovou, když dostala teda...
Ne, ale já myslím od českých europoslanců.
Jourova je česká snad, ne?
No, ale to je eurokomisařka.
No, tak když teď...
Ale já myslela ti poslanci, do kterých byly vkládány takové naděje.
No, tady to taky, ale no. Já si myslím, že paní Jourová to teď rozsekne a postaví se tedy na tu správnou stranu. No, teď to myslím trochu ironicky, že jo, protože její činnost.
A ještě jsem chtěla říct, že když jsem procházela ty různé webové stránky, tak existuje na mnoha takových stránkách výzkum. Chcete tady tu sochu mít, nebo ji tady nechcete? A kromě Českého rozhlasu, kde když to propuklo, tak většina lidí to nechtěla, ale pak se do toho vložili patrně ti správní lidé a najednou ta většina chtěla to přemístění té sochy. Tak když si projedete pár stranek, tak většina lidí nechce. Nechce, aby ta socha byla přemístěna, takže má vlastně stejný názor jako my, když můžou pouze hlasovat kliknutím. Takže to je vidět vlastně, jaká je ta skutečná atmosféra ve společnosti, ale ta Praha 6 nebere v potaz. A ještě to jsem uváděla, myslím, minule, ale zopakuji to. Nevím přesně, kde byl zdroj, ale Praha 6, a nevím, jestli ta radnice, nebo jestli to tam udělal nějaký časopis, nebo nějaký magazín, nebo fakt nevím kdo, ale udělali průzkum, zdali chtějí lidi, občané na Praze 6, aby byl ten památník odstraněn, a pro bylo pouze 0,43% lidí, takže ani necelé procento. Nevím tedy ani, jaký byl vzorek, ale právě proto oni pořád operují na té Praze 6, že většina těch Pražáků z té šestky to nechce. Prostě to není pravda. A svědčí o tom, jak říkám, nejrůznější průzkumy.
Já bych chtěl jenom říct, že tahle ta kauza, ta, vlastně ta, nos, ta nosná kauza celého toho vlastně protistátního vlastně tažení, protože to je pokus o nestandardní tedy změnu v našem státě, nechci říct přímo o převrat, že to bude gradovat, že to neskončilo. Jako jo. Sice uděláme všechno pro to, aby tato kauza se vyřešila teda v náš prospěch, teda v prospěch našeho státu, ale oni teď vlastně čekají, protože Praha 6 se teprve naplní, jo. Praha 6 se naplní teprve teď vysokoškolákama. Jo? A na to oni hrajou, že tu mládež budou tedy orientovat jedním směrem a vemou si jako rukojmí a budou jí směřovat k tomu, aby vyvolali tedy fyzický nátlak na společnost. Jo? To je úplně evidentní. Jo, že se na to čeká. Jo. A to
no a je to samozřejmě, promiň, směřováno také k tomu 17. listopadu.
Ano, ano. No. Jo. A na to nečeká jenom tyhle ty politici, ale na to čekají různý ty neziskovky, jo, Milion chvilek a podobně. Jo. Aby k tomu zneužití a vyprovokování prostě konfliktu, myslím teď fyzického konfliktu, ne jenom politického konfliktu, nebo hospodářského, kulturního a podobně, ale k fyzickému konfliktu, aby k tomu došlo. Že jo? Aby si odůvodnili vlastně ten svůj postoj. Čili ta veřejnost by na to měla reagovat. Prostě já furt apeluju na tu mlčící většinu a na ty nevoliče, který jako protest nebo nesouhlas se současnou politikou nechodějí volit. Jo. Aby se tedy zorientovali, aby se takzvaně lidově řečeno probudili, politicky probudili, jo, a začali prostě na tento trend politiky, který nám není vlastní a hlavně je nám nepřátelský, jo, aby začali reagovat. Bez ohledu na to, k jaké politické straně nebo s jakou politickou stranou sympatizují. Jo,
no ale můžu doplnit, no ale jako jak by mohli sympatizovat, já nepolemizuji vůbec s tebou, ale oni, jestliže mají podobný názor jako my, tak nemůžou sympatizovat s ODS, nemůžou sympatizovat s Topkou, nemůžou sympatizovat s ANO, protože jste viděli, že ty strany se k tomu vůbec nevyjadřují, vůbec, anebo s tím souhlasí, takže jako to vlastně, jestliže ti lidi říkají, no já volím ANO a volím ODS, tak volí proti svým zájmům a ukazuje se to dnes a denně a tohle, tenhle ten památník je jeden z příklad.
Z já mnoha. Právě apeluju na tuhletu schizofrenii.
No jo, přesně.
Že oni vlastně v rozhovoru naprosto s tím souhlasí. Ano. Dokonce si na to vemou dovolenou a dají svoje peníze a tohleto. A pak řeknou, že budou volit jinou politickou stranu. Jo. Čili to je schýza, že jo? To je prostě dvojí život.
A absolutní plýtvání energií a ano, vlastně všim.
Naprosto. No. Jo. A hlavně nezásadovost. Jo. My jsme se odnaučili být zásadoví. Jo. Jestli s něčím nesouhlasím, tak s tím prostě nesouhlasím. I když mě to přinese trable.
A no ale navíc volby jsou tajné, tak ty mu ani trable tomu člověku nepřinesou. Ale ještě jsem byla taky svědkem toho, že prostě stále více lidí říká, no ale my máme ty zbraně, asi chystají se. No ale to je bláznovství. Co pak opravdu chcete, aby tady byla občanská válka? Takže jít k volbám a hodit tam hlas někomu, kdo by hájil jejich zájmy. Já fakt teď nemluvím vůbec o Alianci, ale hodí tam hlas svým nepřátelům a radši se budou chystat zbraně na to, že tady bude občanská válka. No to je fakt úplně ta společnost blbnutá ad absurdum na obou stranách.
Ano, přesně tak. Ale přitom, přitom vlastně by se to dalo řešit úplně jednoduchým způsobem. Já vím, že máme určitý názor i na ty volby, jako jo. Že jsou prostě ovlivňovaný, nebudeme si nalhávat, že nejsou. Jo. I ty konkrétní výsledky jsou prostě aspoň trošku jako
ovlivňovaný. Ano, přesně, ale do jisté míry a ne masově. Masově
tak,
ne.
Ano, tak. Jo. Čili odhlédněme od tohodle toho nedostatku, jo, protože nikdy nic neuděláte v politice stoprocentně, jo, to prostě to nejde, jo. Takže odhlédněme od toho a použijeme tento nástroj. Zase jedna skupina třeba té opozice mluví o referendech, jo. Když se ty lidi neumějí zorientovat při volbách, tak jak se mají orientovat v referendu? To jsou další volby vlastně. Jo. Čili to jsou takové protimluvy, které v té společnosti absolutně nemají žádnou oporu. Podstata je, aby se ty lidi zorientovali.
Tak. Ono je důležité, samozřejmě Vladimíra teď zmiňovala i ty průzkumy, které se dělaly, nebo hlasování, že jo, na internetu a kdekoliv jinde, ale zásada je teda, já jsem teda taky v jednom nějakém průzkumu tam hlasoval, ale zásada je taková, jestliže platí ty smlouvy, nikdo je dodnes nevypověděl, tak nemá smysl o tom ani diskutovat. Samozřejmě je to takový průzkum jako mezi lidi, ale...
No přesně, ale právě nikde nenapíšou. Nikde nenapíšou a ani jedna televize neřekla, že to právo je porušováno. To je prostě to tajemství, které není nikdy vyřčeno. A je to přesně tak, že z těch mass médií se dovíte lež jedna, číslo jedna a lež číslo dvě. A jedno z toho jakoby považujete za pravdu, ale ta pravda tam nikdy nefiguruje. Pořád je to jenom lež číslo jedna a lež číslo dvě. A to, co se dnes stalo, a znovu říkám, poskytovali jsme rozhovory, nikde nic. Ticho po pěšině a o tom, že je porušován zákon, jenom taková někde, taková ani ne celá věta a ještě spochybňujícím způsobem uvedena. No ale já bych ještě chtěla říci k tomu stanovisku té Ruské federace. Zacituji tady zase z toho ruského stanoviska a oni právě říkají, všechny akty vandalismu, a to se musím tomu smát teda, začaly s příchodem jakéhosi Ondřeje Koláře na post starosty Prahy 6, který vyplaval z hlubin české politiky v roli vůdce místní organizace strany TOP 09. A tu strana TOP 09 byla popsána jako krajně pravicová formace, orientovaná výhradně na západ, a právě zase cituji teď, čím slabší jsou v České republice pozice stoupenců západu, tím tvrdší je ruská, protiruská rétorika a protiruské akce. A tím se právě odvolávali taky na ty volební výsledky TOP 09 a dále tady cituji. Češi, a to je hezké, že takhle o nás pořád smýšlí, jsou snášenlivý a mírumilovný národ. Mimochodem byly tam dnes 4 ruské televize prý. Takže Češi jsou snášenlivý a mírumilovný národ. Velkých vojenských vítězství nedosáhli. Ani v této válce s památníkem maršálu Ivanu Koněvovi nezvítězí. I kdyby žulová podoba vojevůdce z náměstí zmizela, zůstane Koně v historii zapsán jako jeden z epických hrdinů, který porazil nacismus. A pokud si někdo vzpomene na ty, kdo s památníkem bojují, pak jenom jako na ubohé zbabělce a neškodné darebáky. Tak takhle to vidí ruská strana. Tak to zase
to není... Narušuje ty vztahy, ale zásadním způsobem, že jo? To se může narušit na desítky a desítky let. Jo? Já jenom chci připomenout, že v té mezinárodní politice je, ať je to ošetřený smlouvou, nebo není to ošetřený smlouvou, platí zásada reciprocity. Jo? Čili tak, jak my se zachováme k vnějšku, tak ten vnějšek se zachová k nám. Jo? To je prostě přímá úměra. Jo? Čili my si opravdu zahráváme s ohněm. Ale to těm aktérům zřejmě nevadí, protože oni mají zřejmě úkol rozpoutat prostě tuto situaci, rozpoutat ten konflikt, aby prostě k tomu konfliktu za každou cenu došlo.
Evidentně.
No. To je prostě naprosto jasná taktika této vrstvy nebo této skupiny politiků.
No a já bych teda... Promiň.
Povídej.
No já jsem chtěla říct, že ještě jenom, abyste viděli, tam během toho zastupitelstva podle jednacího řádu mohou vystoupit poslanci parlamentu. Tak víte, kdo tam byl? Byl tam pouze poslanec parlamentu za KSČM, pan Ondráček, a pak poslankyně bývalá za SPD, já teď paní Nebudová, nevím, jestli úplně přesně říkám to její jméno, a jinak nikdo. Takže musím se ptát, kde jsou ty strany, kde jsou ty jejich poslanci, kde jsou stanoviska těch stran. A co se týče té alternativy, tak kdo se k tomu veřejně vyjádřil? V podstatě Česká suverenita a Aliance národních sil. Pak samozřejmě tam byl ještě pozdrav Jaroslava Foldyny, který je takový solohráč v ČSSD. Ale jinak nikdo. Takže ono není těžké zorientovat se v té politické scéně, ale zorientovat se logicky a činit logické kroky. A znovu to tady taky pořád opakujeme. Ti lidé, jestliže se cítí zklamáni tím, koho volili, a on se tam dostal a jakoby neplní ty jeho představy, tak nemají právo být zklamáni, protože volili lidi, kteří jim vlastně nelhali. Kdyby si přečetli skutečně ty jejich programy a to vyjádření, tak by je nikdy volit nemohli. Ale lidi žijí v iluzi a ta Česká televize, Český rozhlas a vůbec mainstream verifikuje i tady tyhle ty jakoby opoziční politiky. Ukáže jim párkrát ten obličej a lidi, oh, on to řekl v televizi. Ale prostě vůbec se nepodívají, když to vidíme i v Alianci národních sil. Jeden řekneme něco, druhý něco jiného, každý máme jiný slovník, někdo to myslí nějak, druhý to pochopí jinak. Proto je podstatný ten program, že to je vždycky ta představa té skupiny, která se konstituuje kolem nějakého politického hnutí nebo strany. A tam se říká, tahle skupina lidí má takovouhle představu o tom, jak by měla fungovat ta společnost. To nejsou žádný hloupý řeči, nebo nějaké keci, nebo nějaké zbytečnosti. Jak jinak to chcete dělat? A když někdo říká, že prostě tady nebudou politické strany, ale budou spolky, vždyť je to teda úplně jedno, jestli se ta skupina říká politická strana, nebo jestli se říká spolek. Ten princip je stejný. Má program, teda tu osu, a říká, my bychom měli takovou představu, že takhle má fungovat ta společnost. Je to vlastně velmi jednoduché a prosté. Jednak se v tom zorientovat a tenhle ten model, jako co jednoduššího chcete mít?
Víte, já bych chtěl trošku, teď mi kolegyně trošku nahrála a naladila na takovou tu na takovou tu stranickost, jo. My jaksi v Alianci národních sil nikoho nekádrujeme, neposuzujeme, z jaké postele vylez. My v podstatě reagujeme pouze na to, jak jedná, jak myslí a jestli se stotožňuje s tou osou toho politického programu. A tím se stáváme v podstatě naprosto jednotným hnutím. My nemáme žádný problém s nějakýma skupinama opozičníma, my nemáme žádný problém s tím, že by někdo napadal prostě vedení Aliance nebo by napadal politický program, protože okolo Aliance se soustředují lidé, kteří to vidí stejně. My nikoho nenutíme, aby byl naším členem nebo aby byl naším příznivcem. Ty, co jsou naši příznivci anebo straníci, tak ta jsou proto, že se stotožňují právě s tím volebním programem. A to, že z nás dělá tento přístup, že z nás dělá vlastně takový předvoj v té opoziční bramboračce, která u nás je, to je přirozený proces. To není tím, že by my jsme někoho přemlouvali, aby s náma šel, aby s náma souhlasil, aby se s náma spojoval nebo něco takového. K tomuhle tomu vlastně dochází naprosto přirozeným způsobem. Protože jsme jednotní, protože máme jeden názor. Nebo jeden. Máme ucelený názor na řešení prostě této situace. A ty lidi, kteří se k nám přidávají, s tím souhlasí. Já bych jenom chtěl říct, že se začínám bránit neustále kritice o tom, jak to u nás vypadá. Už se tomu začínám bránit, protože to už všichni víme. To už si povídají vrabci na střeše, jak se u nás v Čechách říká. To je veřejný tajemství, jak to u nás vypadá. Ale my vlastně klademe důraz na to řešení. Čili nejenom ta kritika. Víte, to je třeba podstata televize Barrandov. Jo? Tam jsou různý kauzy a jak se ty trestné činy nebo prostě to spiknutí různých těch skupin, jak se odehrává a takhle. Oni mají pravdu. Jo. Ale to my všichni víme. To my jsme dokonce věděli dřív, než byla televize Barrandov. Ale co s tím? To je ten problém. A my jsme v podstatě jediný, který nabízíme řešení. A už opustme takovýto levný kritizování toho stavu té společnosti. A zaměřme se především tedy na diskuzi ohledně programu, který nabízí řešení tohoto. Já vím, že to bude těžký. Já vím, že to nebude jednoduchá záležitost. To vidíte v jednotlivých těch kauzách. To vidíte i okolo toho maršála Koněva, jo? Že to je těžký. Ale o tom je vlastně řeč. Proto se chceme stát politiky. Proto vlastně jdeme do té politiky. Že si uvědomujeme tu těžkost, ale přesto nabízíme řešení a jsme ochotni to řešení naplnit. Nejenom do okamžiku našeho zvolení, ale především, že to budeme naplňovat po tom našem zvolení. Potom, když nám dají lidi důvěru k tomu a řeknou, dobře, vy tady proklamujete řešení, my s tím řešením souhlasíme a my vám dáváme důvěru, že byste ho realizovali. A o to jde. Protože, no, víte, těch kritiků, to je ve všech politických stranách. Všichni se předhánějí, kdo je chytřejší. Jo? A teď se žerou mezi sebou. Jo? Protože ten se blbě rozdělil, ten zase někomu šlápnul na triko, ten zase vyhodil nějakou známou nebo známýho z nějakého postu a teď se žerou mezi sebou a udávají se a dávají na sebe trestní oznámení, ale to není řešení situace. To není řešení vlastně toho stavu. To se jenom prostě rvou politický charakter se vlastně rve se stejným charakterem jenom o koryto, jenom o postavení, o společenské uplatnění, o peníze. Jo? To není řešení situace našeho státu, naší společnosti.
No, a já bych v této souvislosti taky využila příležitost, protože tam nebyla možnost na té demonstraci, aby zazněla zdravice, kterou poslal náš pan kolega z plzeňského krajského klubu Aliance národních sil nebo západočeského. A ten právě část toho jeho projevu, takže opět zacituji, je věnována tomu, a to navážu na pana kolegu. Takže žijeme v takzvané demokracii, ale kapitalistickém systému. A to znamená, že tady je veden opravdu nesmiřitelný politický boj, říká se mezi pravicí a levicí, teď ovšem ty termíny jsou záměrně zaměňovány. Ale když vezmeme to klasický, jo, ta levice a pravice, takže ta první hájí námezně pracující, ale ta druhá hájí ty, co z toho takzvaně žijí, z těch námezně pracujících. A to je ta podstata. A on říká, tak to ale aktuálně je a nedá se s tím momentálně, protože nejsou volby, nic dělat. A pan starosta hájí zájmy té druhé skupiny. Teď mluvím o tom starostově na Praze 6. A teď jenom teda dokončím tu zdravici a pak se vrátím k tomu filozofickému nebo filozoficko-politickému problému a té podstatě těch politických programů. A takže pan kolega Šustr říká, ale podle mě starosta hrubě překročil své pravomoci tím, že vyvolává společenské rozbroje a dokonce rozbíjí naše vztahy s jednou z největších, a pozor, jaderních velmocí světa. Slovo starosta je odvozeno od slova starat se. Ať se tedy pan starosta stará, jak odvážejí na Praze 6 odpad, jak je čisto, jak funguje doprava, to je pravomoc pracovní a jeho pracovní povinnost. Ale ať se nemontuje do mezinárodních vztahů naší země. A to je přesně to, co říkal pan doktor Hajs, že starosta jedné městské části si dovoluje osočovat prezidenta a snažit se udávat tón v mezinárodní politice naší země. On vlastně ignoruje parlament, on ignoruje senát, ignoruje vládu, ignoruje prezidenta, ale on jako starosta Prahy 6 nás staví do takové role, že teoreticky, no vlastně ne, prakticky je z ruské strany voláno po sankcích. To samé zase tady byla zmiňována Čína. Dnes se mi líbil titulek, co řekl pan prezident, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Hřib seje vítr a sklízí bouři. A týká ano, se to ano. Právě té Číny, že a ti naši umělci se opravdu fakt vážně rozhorčují nad tím, jako jak se to ta Čína může dovolit, že je tam nepozve. Jako vy nepozvete někoho na návštěvu a on se bude fakt rozhorčovat, jaký jste gauner, že jste ho nepozval na tu návštěvu, když jste ho předtím pomlouval a škaredě o něm mluvil.
No to je to, co jsem já dal jako příklad při tom podnikatelském jednání, že jo. Já nemůžu přeci proti straně říct, ty seš gauner a pak říct, aby mi dostavil jadernou elektrárnu, že jo. No, jo, dávám příklad, jo. Prostě pochopitelně, že ta protistrana reaguje, že jo. To je ta reciprocita. V tom, jak se chováme my k vnějšku, tak ten vnějšek se bude chovat k nám.
No a teď se teda vrátím k tomu společenskému uspořádání a k těm politickým programům. Jestliže v tom politickém programu se počítá se stávajícím tedy tím liberálním a kapitalistickým systémem, tak můžete, pokud to tam ta strana má, tak může mluvit zlatě svatě, ale pokud tohle má v programu, tak je to rovnítko. ČSSD rovná se TOP 09, rovná se ODS, rovná se Piráti, rovná se STAN, a rovná se i některé mnohé další politické strany.
A to platí i o té neparlamentní opozici, že?
A přesně, přesně. No. Takže čili to je úplně ten hlavní leitmotiv dělítka politických programů.
Nepřekročí Rubikon.
Ano. A v rámci toho stávajícího liberálního kapitalistického systému se nedá udělat nic jiného, než to, co se teď děje. Prostě nejde udělat nic jiného.
A je to v podstatě jenom boj mezi skupinami politickými. Nic víc se s tím nezmění. Jo? Jednoho vyhoděj, druhýho tam strčej. Jo? Jednoho zavřou, druhýho osvoboděj. Jo? Prostě takovýmhle způsobem se mydlej jenom mezi sebou. Ale co se týče změny, přerozdělování výdobytku společnosti, spravedlivější přerozdělování výdobytku společnosti, o to se nikdo nezajímá z té naší politické reprezentace. Tím nemyslím, že se přidá důchodcům nebo lékařům nebo hasičům nebo samoživitelkám jo, to není žádný zásadní přerozdělování výdobytku, jako jo, to je prostě korupce. Jo? Oni si tyhle ty skupiny v podstatě kupují, jo? Aby s tím souhlasili, aby se nebouřili, aby nepadli do úplný hospodářský zkázy. Jo? Oni je korumpují tímhletím, ale to je taková korupce, víte, aby vlk se nažral a koza zůstala celá. Jo? Já přidám důchodcům a nechám zvýšit ceny. Jo? No tak jako to jsem tom nemusel jako přidávat, že jo. To je kontraproduktivní prostě. Ano, opticky se zvýšejí daně, že jo, protože ty penzisti jdou a nakupujou, že jo. No, tak jako stát je spokojený, že opticky dostal víc daní, jako jo. Ale to je prostě furt vyhazování peněz akorát, jo. Ale na té podstatě toho problému se vůbec nic nezmění. Vůbec nic. Naopak. Ještě neustále víc a víc spadáme do toho systému. A světový, teď vůbec nemluvím o ruských ekonomech, nebo o čínských ekonomech, ale opravdu napříč světem ty špičkoví ekonomové předpovídají obrovskou krizi hospodářskou.
No a navíc jsme tady
Ta společenská krize, ta už dávno probíhá. No. A ta je teda katastrofální.
No a uváděli jsme tady ty závěry Římského klubu a to teda fakt nejsou pro ruští ekonomové, pro ruští filozofové. A tam je zcela jasně těmi největšími mozky řečeno, že liberální kapitalismus tento parazitický systém končí, protože to není možné, aby v tom lidstvo přežilo. Ale tady u nás to slyšíte den co den, od rána do večera, všude, že jsme ta úžasná liberální kapitalistická společnost.
Korporátního charakteru.
Jo. Ježiš, jestli se můžeme dostat k jedné věci.
No, já jsem... bez Ježíše, ale klidně i s ním.
No tak to jenom pro odlehčení. To je jedna scéna z takového staršího italského filmu, já nevím, jak se jmenuje. A tam jede ve vlaku farář a modlí se a říká: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. A teď najednou, protože má hlavu z okna, někdo mu tam hodí láhev a on ztratí paměť. A teď je tam úžasná scéna, protože on se modlí a pořád říká: Ježiši, jak se ten plod jmenuje. Ježiši, jak se ten plod jmenuje.
No, dobře.
Ale chtěla jsem říct, že jsem v neděli viděla v české televizi u Václava Moravce, diskutovali tam o dotacích v Evropské unii a bylo to velmi zajímavé, ale pravdivé. Já jsem nevěřila vlastním očím, ale bylo to přesně to, co říkáme my v Alianci národních sil, konkrétně já jsem o tom měla několik pořadů. Jak je to s těmi dotacemi? Byla tam teda ministryně za ANO a konečně, já ale nevím, jestli to ty diváci zaregistrovali, nebo jestli tomu porozuměli, nebo jestli chtěli, nebo jestli se jim to nemá opakovat stokrát, tam jasně řekla: každý projekt té Evropské unie nejprve financujeme my ze státního rozpočtu. A až poté, kdy se to pošle, jo, a ještě předtím, ale pošleme peníze do Evropské unie. Takže my nejenže pošleme peníze do Evropské unie, ale ty projekty sami financujeme. A pak ta Evropská unie, když se jí to líbí, některé ty projekty, to teď říkám nadsazeně, nám část z toho zaplatí. Takže nedělejme si iluze, že nám ta Evropská unie pro Boha něco dává. Takže my to vlastně jakoby financujeme dvakrát. Jednak ten projekt samotný a jednak ještě tu Evropskou unii. A až poté, rok, dva, celé to programovací období, dostaneme peníze zpět, ale vůbec ne na všechny ty projekty, které jsou pod hlavičkou Evropské unie. To vůbec. To právě byly ty kauzy třeba na tom ministerstvu, myslím, zemědělství, jeden čas, nebo pro životní prostředí vlastně, jeden čas byly zastaveny. Jako bylo vypláceno zpět ty peníze, nebo ty peníze, co jsme dali kdysi do té Evropské unie, tak nám je jako nechtěla vrátit, protože jako jsme dělali ty projekty špatně. A pak se tam taky ukázalo to, co, protože já jsem toho byla svědkem x let v té státní správě, byla jsem v x těch monitorovacích výborech, že především, kdo to umí a kdo to dělá ty projekty, a je tam samozřejmě také ta chobotnice, mezi hodnotitele se jen tak nedostanete, abyste mohli ty projekty hodnotit. Takže nejvíc na tom, jako vydělají, on se to snažil pořád Václav Moravec nastrčit na ty firmy Andreje Babiše, že jsou to velké firmy, ale ani teda ta paní ministryně, ani nikdo tam neřekl to. Nejvíc na tom vydělávají nadnárodní firmy. Takže vlastně ještě ty peníze jdou po třetí do té Evropské unie. Ale my... To, co vidíte, ty barevné kolouzačky v každé vesnici, kde místo toho, aby tam pro děti udělali nějaký plácek s vysokými stromy, nějaký přírodní, tak to tam všechno vykácí. A na tom pražícím slunci dají plastové houpačky a plastové skluzavky a hlavně obrovskou ceduli, že to udělala Evropská unie. To jsou jen takové detaily pro parádu. Ale to gro... Ty ohromné peníze jdou především těm nadnárodním firmám, ani ne českým velkým firmám, ale těm nadnárodním. Takže v tom je katastrofa té Evropské unie. A já jsem byla fakt překvapená, že nezaznělo to tam takhle v plné šíři na té české televizi. Byl tam ten trend, že jakože ty velké firmy ubírají těm drobným a malým podnikatelům, přestože to je pro ně určeno, ale ta podstata je taková. My pořád platíme tu Evropskou unii několikrát a opakovaně. A když to pak vezmete ten komplex těch daní a všeho, tak úplně totálně. A teď zase se objevila nějaká studie, že jestli pro nás je něco absolutně nevýhodné, úplně totálně, tak je to naše členství v Evropské unii. A teď zase se dostaneme k těm programům. Kdo tam má z těch parlamentních stran, že chce vystoupit? Nikdo. Komunisti to tam nemají, SPD to tam nemá a o těch ostatních stranách ani nemluvím. Takže zůstaneme-li v Evropské unii, nedá se tady udělat vůbec nic a to je, my vždycky u toho vlastně skončíme, že musíme vystoupit z EU a z NATO a to je přesně to, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Nevystoupíme-li, nezmění se tady nic. V naší ústavě máme, že legislativa je podřízena Evropské unii. Takže co tady chcete dělat v rámci toho stávajícího systému? Nic. Jenom změnit jednu tvář za druhou, ale podstata toho špatného fungování společnosti se nezmění ani omylem. Pokud nebudete chtít udělat tyhle ty zásadní systémy.
Suverenita státu je nejdůležitější aspekt vůbec fungování společnosti. To kolegyně to vystihla naprosto přesně a to ještě jako se nějak jako nezmiňujeme o těch vedlejších nákladech, jo, na Frontex a na támhle to, jo, což tedy financujeme jenom ze svýho rozpočtu, jo, čili my skutečně utrácíme peníze jako kdyby jsme byli super bohatou zemí. Jo. A přesto to zapíráme před vlastníma lidma, to zapíráme vlastně, nebo opomíjíme, nebo to vlastně jako nevyjadřujeme, jo. Zastíráme to úplným způsobem takovým, že lidi o tom ani nevědí, jako, jo, co nás to stojí. Jo. To nemyslím o společenském dopadu, jo, že zrůstá tedy agresivita, že zrůstá individualismus, že zrůstá vlastně od... Víte, strašně důležitý je to, že ty lidi, zvláště ta mladá generace, už nemá vztah k teritoriu. Jo? Oni nemají vztah prostě k tomu místu, kde se narodili. Jo? A to je začátek konce. Jakmile by toto se stalo hlavním prostě způsobem myšlení v politice, tak je prostě po nás. Jo. A to si ta mládež, nebo teď to nechci paušalizovat, jo, ale prostě tato skupina lidí si to prostě neuvědomuje, že oni něco kritizují, ale kritizují to pořád ještě ve společnosti, která je nějakým způsobem ještě tradičně uspořádána. Jo. Ale teď si představte, že to uspořádání úplně zmizí. A co tato skupina bude dělat? Vy si myslíte, že tu skupinu bude někdo někde vítat? Že bude, že se seberou a půjdou do Ameriky a tam všichni se zblázně, je, hurá, přišli k nám další nějací lidé, že jo, a nebo že přijdeme do Afriky a tam se všichni zbláznějí a budou říkat, je, to je výborný, že k nám přišli tedy z Evropy, jo. Čili to je mylná představa tohleto. To je strašně nebezpečná představa, jo. My musíme zachovat suverenitu státu. A dokonce suverenitu národního státu, ale na tom není nic špatného, protože ta příslušnost k tomu kolektivu, ať tedy genetickému, anebo teda názorovému kolektivu, jo, kterému se říká národ, jo, tak ta příslušnost k tomu kolektivu vlastně dává tomu člověku pocit bezpečí. A to je strašně důležitý. A smysl života vlastně. Jo? Ale to se týká třeba i klasické rodiny. To se týká obecního vztahu nebo vztahu k obci, k těm větším městům, že jo? Nebo dokonce k metropoli. Jo? Podívejte se, jaký je vztah k Praze. Když posloucháte některé ty řeči, rádoby vtipnejch a rádoby, ale z úst politiků vůči Praze, tak vám běhá mráz po zádech. Jaký mají vztah k teritoriu, jaký mají vztah k tomuhle tomu státu. Jo. Ten přehnaný individualismus je nejnebezpečnější vůbec názor, který může ve společnosti převládnout. Protože to rozdrobí tu společnost. A vlastně se stane člověk člověku vlkem. Tak to je. Dneska je důležitější výplata, čili hmotný prospěch nad rodinou, nad vztahem k rodině. Dokonce teď jsem četl na internetu, že je vlastně děti jsou skrytě tedy jako postižený s tím. To. Ono to tak jako nevypadá, jo? Protože chodí do školky, do školy a já nevím co všechno a prostě vypadá to jako že ne, že patří do nějakého kolektivu.
Moment, máme když tak hovor, já zkusím, jestli se uslyšíte. Vladimír, slyšíš mě?
No, slyším.
Výborně.
Zdravím do studia. Zdravím diváky. Já jestli vám do toho můžu trošku skočit ještě s takovou maličkou vsuvkou. Teďka akorát probíhá na Slovensku slovenský národní pochod SNP. Šel i přes naše území, přes Moravu, kde se k němu připojili lidi z Moravy. A máme tady vlastně zítra, bude závěrečný den a bude se konat na Slavíně slavnostní vlastně ukončení. Budou tam vystupovat skupiny a jeden z hlavních lidí, který tam budou, tak je Žárislav, který vlastně na Slovensku vedl takový hnutí, který se zasadilo o vodu a o zemi. Jo. Šlo o to, že se měnily zákony na Slovensku a vznikla tam docela slušná skupina, která začala bránit svoji zemi a svůj vlastně prostor životní. Jo, to my si musíme uvědomit, že jsme furt vlastně jeden stát. Když Klaus vlastně musel podepsat tu vošklivou dohodu, tak pak v tom roce 2009 prohlásil jednu zásadní věc, že podpisem té Lisabonské smlouvy, ke který ho donutili takzvané nezávislé soudy, vznikl tady stát, který má vlastně satelity kolonie. Jo, my nejsme suverénní stát, my jsme kolonie. Je potřeba opakovat dnes a denně. A já nechápu, že s jedním bílým zajíčkem v Praze si nedokážou lidi poradit. A jak to, že ještě furt není zažalovaný, protože to, aby někdo přesouval sochu, kterou tady naši předci z úcty k tomu, že můžou dál žít, nechali postavit, tak to jako to mi hlava nebere. Je škoda, že vlastně nemáme prostor na vysílání, na to, aby jsme se dostali do médií, protože ten pochod SNP měl jednu zásadní věc, šel po hranici Moravy a Slezska, taky z dalšího důvodu. Teďka od 4. září vlastně probíhají jako takový výběrový řízení vlastně na projekty, na podporu vesnic, kultury a tradic. Jo? Já nevím, jestli se o to někdo zajímá, asi těžko. Je to financovaný z EU, já si myslím, že z EU bychom teda brát peníze neměli, protože každou korunu, kterou my dáme na tyhle ty projekty, tak nejenom, že ji vydáváme ze svýho, ale my si na ní půjčujeme. Ty města nemají vůbec peníze. Teďka třeba v Hradci nad Moravicí to dopadlo tak, že místo kulturního centra, který tam mělo být, tak tam nebude, protože radní se rozhodli, že si nevezmou vlastně dotaci 18 milionů a přijdou vlastně o možnost, aby ty lidi se měli kde scházet. No tak jsem si říkal, že jim udělám takový výstavní prostor vlastně na webu, protože ty iniciativy, dneska když se podíváme na ten Facebook, tak za prvý ani neví, kde máme města, vesnice a to, Dopadá to tak, že když si zadám velká nad veličkou, tak se mi ukazuje, že je vlastně ve Zlínském kraji. Spoustu měst, obcí vůbec nedává svoje vlastně akce nějak veřejně. Mají to jenom v PDF-ku na svém webu, kolikrát se to musí hledat. Jsou teda malé obce, které dokonce na hlavní stránce mají napsáno, kdy mají další zastupitelství. Jsou i třeba na sítích, jo, starají se o to místo, kde žijou a podporují vlastně ty lidi, kteří tam žijou. Takže já si myslím, že se musíme začít vzájemně podporovat v tom, co děláme. Tady probíhají teďka šílený diskuse o Soše, o Koněvovi, ale zapomínáme na to, co je naše gro, ty rodiny a ta vzájemná podpora. Protože teď tady byl pořád dvouhodinovej o 11. září, chtěl jsem tam zavolat, v podstatě ani to nemělo smysl, protože měnit tam nějak téma hovoru asi dost dobře nešlo. A já nevím, jak to vidíte vy, já si myslím, že tady je dost ještě slušných lidí, a slušných ne v těch uvozovkách, ale opravdu lidí, kteří jsou hrdí na to, kde žijou a mají rádi tuhle zemi, svý sousedy. Když jsem se na to podíval a vlastně stál jsem třeba teďka na bradle, na mohyle Milana Rastislava Štefánika, který zakládal vlastně legie a vůbec organizoval to národní hnutí na Slovensku způsobem, který mě fascinoval, protože on přestože byl v cizině, tak nikdy na svou zemi nezapomněl. Furt dělal všechno pro svou zemi a pro ten rod, který tam dál bude žít. Jo. To je potřeba si uvědomit, že my vlastně dneska lidi, no, jak bych to řekl, koukají spíš na ty peníze, zapomnělo se na morálku a kde jakýho pejska, tak to jim je líto, ale člověka ne. Dokonce i v rodinách, teď jsem četl takový pěkný článek od známý, že vlastně ženy by se měly k mužům chovat jako ke psům. To by bylo paráda, kdyby po vás nikdo nic nechtěl a nic neočekával. No asi tak.
A jenom se s náma mazlil. No, já bych teda jako podpořit ten názor toho posluchače, že důležitý je právě ta soudržnost a vzájemná podpora, ale to je právě ten kámen úrazu i co se týče hájení těch symbolů. Jo, v tom bychom měli být i jednotný a podporovat se. Ten pochod, to je vynikající nápad a nejde na to říct nic jiného, než že tak by to mělo vypadat. A že jsme jako pořád vlastně jeden stát, i když jsme tedy jaksi papírově a právně jsme tedy rozloučený už po druhý za 100 let, ale že pořád máme k sobě blízko a že jsme schopni si porozumět a že bychom v budoucnu mohli sehrát docela významnou roli v mezinárodním měřítku.
No, vzhledem k času, já bych to taky ráda rychle doplnila. Já taky souhlasím, ale musím říct, že pokud nedojde k pochopení, že když se nezmění systém, tak nebude nic. Prostě ten systém, který je teď nastaven, tak právě rozbíjí to, co vy chcete podporovat. Rozbíjí tu rodinu. V rámci Evropské unie, těch paktů OSN, bude přijata Istanbulská úmluva. De facto bude legalizována pedofilie. Bude legalizováno rozbíjení rodin. Takže nejde přece jenom starat se o ty rodiny a říct, jako památník je zbytečný, Evropská unie je zbytečná, nezabývejme se politikou. Já se omlouvám, možná jste to tak nemyslel, já jenom odpovídám obecněji. Ale Jestliže lidé chtějí, aby tady byla podporována rodina a mezilidské vztahy, tak ale musí říct, že nechtějí žít v tomhle systému, protože zase se dostáváme k tomu, co jsme tady řekli dneska xkrát, protože to je protimluv. Nelze říct, vybodněme se na všechno, budeme podporovat jen ty rodiny. To prostě nejde v tom systému. To je jako kdybyste pořád jenom střihali plevel, já nevím, třeba půl metru nad tím kořenem a divili se, že roste, ale nevytrhli byste nikde ten kořen. Takže mně to někdy připadá takováhle komplikovaná úprava zahrady. Ale jestli jsem byla příkrá, tak se omlouvám.
Nebyla. Je to podstata našeho politického programu.
Tak, ale já tady mám zajímavé schrnu, když jste mluvili vlastně o té Evropské unii, jo. Jak sleduji složení nové Evropské komise a dovolím si tedy malou prognózu, není to moje, já to řeknu, čí to je. Za prvé daně 90% pro Evropu, za druhé LGBTQP a dál, to je nejvíc. Za třetí rodina přežitek, za čtvrté zregulovat vše, co se hýbe, za páté dotovat jen to, co slouží Germánii, za šesté žrát jen trávu, za sedmé Aláh je nejlepší, za osmé Afro a Arabo-Evropan jsou naše tradice, za deváté zrušíme auta a za desáté z EU na věčné časy.
No to tak prostě je a já jsem se dneska dočetla, ale nestačila jsem to ověřit, že pokud my něco neuděláme, jakože to vypadá teda, že neuděláme, takže v roce 2022 dostane ta naše smlouva s tou Evropskou unií takové parametry, že budou všechny uzavřeny postupně ty kroky, že pak ani nebudeme moct vystoupit z té Evropské unie. Zatím je to možné podle toho článku 50. Ale já vlastně, já nevím, jestli to někdo ví. Ani nevím, jestli to někdo ví na vládě. Možná to ví jeden, dva lidi třeba na ministerstvu zahraničních věcí nebo podobně, ty niance těch smluv. Protože to je hrozně komplikované. Ale to je to ohromné nebezpečí. A to se zase dostáváme k tomu bědování. Což je to marné, je to marné, je to marné. Teď jsem třeba dostala několik e-mailů, že lidi s náma souhlasí, ale nebudou se věnovat té politice, protože se nikdy jí nevěnovali a oni nejsou političtí. Tak já nevím. Tak nechci skončit takhle smutně. Pan kolega to možná dovede k nějakému veselejšímu závěru.
No tak jako k veselejšímu závěru. Ono v této situaci je těžký se usmívat. Ale já si myslím, že jsme překonali jiné krize a že jsme překonali i dlouhodobý prostě vojenský konflikty v naší historii, že tu existujeme 15 století a nenechali jsme se zlomit. Takže já bych to viděl docela optimisticky. A nenechme si vnutit názory, které vlastně nahlodávají naši suverenitu, naši podstatu, naši kulturu, náš dějinný odkaz, naše tradice a podobně. Čili to je strašně nebezpečné. Já vím, že to je složitý, protože všechny ty hlavní média v podstatě toto dělají, ale já si myslím, že český člověk se už naučil trošku vyhledávat informace a že se nenechá oblbnout úplně na kořen, že by to definitivně spadlo tedy pod stůl. Jo? Já si myslím, že žádné přemysťování Koněva nebude, že se budou snažit to zahrát do autu, ale o tom není řeč, jako jo, my to chceme dotáhnout do konce, aby ty aktéři, kteří toto způsobili a toto se snaží vyprovokovat, aby už si to nikdy netroufli. Jo. A pokusíme se i tu státní správu, i ty orgány tedy orgány policie a prokuratury a soudu, aby jednali a jednali ve prospěch našeho státu. My si to nenecháme líbit. To, aby jako někdo si nemyslel, že nás někdo označí za nějaký rusomily nebo něco takového, takže se lekneme a tu svoji činnost tedy nějakým způsobem budeme upravovat. To v žádném případě. To jsou naši političtí oponenti. Dokonce bych řekl, že jsou to naši nepřátelé. A to si prostě líbit nenecháme. Tak aby si nemysleli, že když ti přijmou nějaké usnesení na Praze 6, takže tím to skončilo. V žádném případě. A co bych chtěl říct i na ten závěr, a já už bych se tedy rozloučil posluchači, děkuji za pozvání a přeju dobrou noc.
Tak, děkujeme Karlu Haisovi, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, a také děkujeme doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil. Tak, mějte se krásně.
Také děkuji.
Těším se zase naslyšenou. Naschle, no samozřejmě naslyšenou a naviděnou. Dámy a pánové, Jarda je nachystaný, už hladil se svým nočním proudem Rádia Meta, takže mějte se krásně, zůstaňte nám věrní a děkujeme za jakoukoliv podporu, šíření a tak dále. Všechny důležité odkazy, co jsem já zmiňoval, co jsme zmiňovali a co se točí kolem toho těch dnešních témat, máte už teď v popisu dnešního pořadu a ráno tam přibude záznam, nevím, jestli to stihnu ještě teď, uvidím. Video samozřejmě, že YouTube nám smázal hlavní kanál, YouTube pak smázal za 2 týdny i můj další náhradní kanál a mám zablokováno možnost jakékoliv tvorby, asi navždycky, jakékoliv tvorby kanálů či proudů, pramenů na profilu YouTube, takže tam já se nedostanu. A nebudu to ani zkoušet, musíme najít alternativu. Takže dámy a pánové, děkujeme, mějte se krásně a naslyšenou také tedy i naviděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.